μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αρχίζει η εκπομπή «Μπλε σαν πορτοκάλι». Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 με σκέψεις, ιδέες, απόψεις, προτάσεις για πολιτιστικά θέματα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι σήμερα μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου. Στην παραγωγή της εκπομπής συνεργάστηκε η Μαρλένα Κουσουλού που αυτή την ώρα είναι και στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος. Στο μικρόφωνο η Μέρη Βενέζη. Μην ξεχνάτε ότι οι βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και φυσικά μπορεί να αλλάξει την πορεία της εκπομπής, αφού πολύ συχνά υιοθετούμε τις δικές σας προτάσεις, αν είναι βέβαια στο πλαίσιο των προγραμμάτων και των επιλογών της εκπομπής, και τις υιοθετούμε, τις παρουσιάζουμε σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές μας. Υπάρχει βέβαια και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας «Μπλε σαν πορτοκάλι» με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα. Σελίδα στο Facebook έχει και το πρώτο πρόγραμμα Παύλα Earth και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like ενημερώνεστε για ό,τι ενημερώνουμε τους ακροατές μας για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα. Νομίζω όμως ότι έφτασε η ώρα να ακούσουμε το πρώτο μας μουσικό κομμάτι και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με τις σημερινές μας προτάσεις. Coming in on a night train with an arm full of boxcars on the wings of a magpipe across a hooligan night. Busted up a chaperone way out by the Kokomo. Cooked up a mess of mulligan and got into a fight. Whistling past the graveyard, stepping on a crack. I'm a mean mother hubba, Papa One-Eyed Jack. You probably seen me sleeping out by the railroad tracks. Ask the Prince of Darkness about the smoke from the stack. Sometimes I kill a jackal and suck out all the blood. Steal myself a station wagon, driving it to the mine. A whistling past the graveyard, stepping on a crack. I'm a mean mother hubba, Papa One-Eyed Jack. I know you've seen my headlight and the honking of my horn. I'm calling out my bloodhound, chase the devil out the corn. Last night I cracked the Mississippi, and now it's dry as a bone. I was born in a taxi cab, I ain't never going home. Whistling past the graveyard, stepping on a crack. I'm a mean mother hubba, papa, one-eyed jack. My eyes have seen the glory of the draining of the ditch. I'm coming to Baton Rouge to find myself a witch. I'm gonna switch me a couple of them
every time it rains. You gotta see a locomotive, probably think it's a train. Whistling past the graveyard, stepping on a crack. I'm a mean mother hubba, bubba, one-eyed jack. It's just a twinkle in my eye. I got a ring around my finger called the 4th of July. When I get lonesome, a tear falls from my cheek. There's gonna be an ocean in the middle of the week. Whistling past the graveyard, stepping on a crack. Mean mother hubba papa, one-eyed jack. I come in on the night train with an arm full of boxcars. On the wings of a magpie across a hooligan night. I'm gonna tear off a rainbow and wear it for a tie. I never told the truth, so how in the hell could I tell a lie? Whistling past the graveyard, stepping on a crack. I'm a mean mother hubba papa, a one-eyed jack.
Από τον οικαστικό χώρο είναι η πρώτη σημερινή μας πρόταση και είναι ένας καλός λόγος για να επισκεφθεί κάποιος τη Λάρισα στο τριήμερο της Πρωτομαγιάς που είναι μπροστά μας. Στο αίθριο του πρώτου ορόφου της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισα, στο Μουσείο Κατσίγρα, παρουσιάζεται η πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση «Ζιζί Μακρύ Βάσο Κατράκη, ταξίδι στην Κίνα του Μάου». Οι δύο χαράκτριες επισκέφθηκαν την Κίνα προκειμένου να εκθέσουν έργα τους σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και κράτησαν αναλυτικό ημερολόγιο του ταξιδιού τους. Το σκεπτικό της έκθεσης και η επιμέλεια ανήκουν στον ιστορικό τέχνης Σπύρο Μοσχονά, που είναι τηλεφωνικά καλεσμένος μας. Καλησπέρα κύριε Μοσχονά και χρόνια σας πολλά.
Καλησπέρα σας, Χριστός Ανέστη, και χρόνια πολλά σε όλους.
Πότε επισκέφθηκαν την Κίνα οι δύο χαράκτριες και πόσο τολμηρή ήταν αυτή τους η απόφαση?
Οι δύο χαράκτριες επισκέφθονται την Κίνα. Η πρώτη, η Ζιζί Μακρύ, το 1956, φεύγει από την Βουδαπέστη. Η Ζιζί Μακρύ είναι γαλλοσερβικής καταγωγής και είναι η σύζυγος του Έλληνα γλύπτη Μέμου Μακρύ, που έχει γεννηθεί στην Πάτρα και έφυγε το 1945 για το Παρίσι με το Ματαρόα. Φεύγει λοιπόν από την Βουδαπέστη, φεύγει μόνη της για να εκθέσει έργα της στο Πεκίνο και θα μείνει εκεί περίπου 6 μήνες. Η Ζιζί Μακρύ πάει εκεί λίγο πριν το μεγάλο άλμα προς τα εμπρός του κινέζικου μοϊκού καθεστώτος. Αντίθετα, η Βάσο Κατράκη θα πάει μερικά χρόνια αργότερα, αφού έχει τελειώσει άδοξα αυτό το μεγάλο άλμα προς τα εμπρός, το 1963, σε μια φάση κατά την οποία επισημοποιείται ουσιαστικά και η κινέζικη ρήξη, η σοβιετο-κινέζικη ρήξη το 1960-63. Άρα λοιπόν πάει λίγα χρόνια αργότερα. Πάει και αυτή για τον ίδιο λόγο. Η Κατράκη βέβαια πηγαίνει όχι μόνη της όπως πάει η Ζιζί Μακρύ, αλλά πηγαίνει μαζί με μερικούς ακόμη Έλληνες αριστερούς που φεύγουν από εδώ το 1963. Ουσιαστικά και για τη Ζιζί είναι πολύ τολμηρή απόφαση.
Φαντάζομαι περισσότερο για τη Ζιζί Μακρύ που ταξιδεύει ολομόναχη και για τόσο χρονικό διάστημα, 6 μήνες στην Κίνα εκείνη τα χρόνια.
Ναι και όχι, γιατί η Μακρύ φεύγει από μια κομμουνιστική χώρα, οπότε πάει σε ένα κομμουνιστικό καθεστώς, είναι λίγο πιο έρημα τα πράγματα. Είναι μεγάλο ταξίδι, είναι δύσκολο ταξίδι. Βέβαια η Ζιζί Μακρύ ήταν μια γυναίκα η οποία ταξίδευε συχνά και πάρα πολύ. Λίγα χρόνια αργότερα θα πάει ένα μεγάλο ταξίδι στην Σοβιετική Ένωση και κυρίως στη Σιβηρία. Θα φτάσει σχεδόν στον Αρκτικό κύκλο, ταξιδεύοντας, βλέποντας περιοχές απομακρυσμένες. Θα πάει πολύ νωρίς στο Αζερβαϊτζάν. Ήταν μια πάρα πολύ δραστήρια και τολμηρή γυναίκα. Και για την Κατράκη είναι τολμηρό, γιατί φεύγουν από εδώ χωρίς κρατική υποστήριξη. Και φεύγουν πηγαίνοντας σε ένα καθεστώς το οποίο ακόμα δεν είναι αναγνωρισμένο στην Ελλάδα. Και βέβαια αυτό έχει και επιπτώσεις και αργότερα όταν θα έρθει η δικτατορία.
Τόσο η Ζιζή Μακριώσου και η Βάσο Κατράκη κράτησαν ημερολόγιο για αυτή τους την επίσκεψη. Τι έχουν καταγράψει από την επίσκεψη στην Κίνα του Μάου, τι εντυπωσίασε τις δύο χαράκτριες?
Η ευτυχή συγκυρία και η ιδέα της έκθεσης γεννήθηκε από τις οικογένειες, από τις κόρες των δύο χαρακτριών, την Κλειό Μακρύ και τη Μαριάννα Κατράκη, και από μένα, όταν κάναμε τη δουλειά πάνω στο αρχείο τους. Με την Κλειό Μακρύ ιδιωτικά, με την Μαριάννα Κατράκη μέσω του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης. Οπότε ξέραμε την παρουσία του ημερολογίου της Ζιζής Μακρύ από την έκθεση που είχε κάνει το 2010 το Μουσείο Μπενάκη σε επιμέλεια της Δανάης Φιλίππου. Με την καταγραφή στο ΜΙΕΤ βρήκαμε και το ημερολόγιο της Βάσος Κατράκη. Η παρουσία των δύο κειμένων μας επέτρεψε να κάνουμε μια σύγκριση των ταξιδιών και να δούμε τι ήταν και οι δύο γυναίκες εκεί. Η Ζιζή Μακρύ που βγαίνει και πρώτη δεν κρατάει, να θα έλεγε κανείς, με την στενή έννοια του όρου ταξιδιωτικό ημερολόγιο. Κρατάει πάρα πολλές σημειώσεις από πράγματα που βλέπει γύρω της, γιατί τα ταξίδια αυτά είναι αρκετά οργανωμένα. Η Ζιζή Μακρύ πηγαίνει μόνη στην Κίνα, αλλά το κινέζικο καθεστώς την βάζει κοντά σε μια ομάδα, πολυμελή ομάδα κουβανών δημοσιογράφων, οι οποίοι περιηγούνται την Κίνα του Μάου. Οπότε κοντά σε αυτούς η Ζιζή βλέπει πάρα πολλά πράγματα, κρατάει σημειώσεις για πάρα πολλά πράγματα. Πηγαίνουν σε κάποια τουριστικά αξιοθέατα προφανώς ιστορική σημασίας, όπως είναι το Σινικό Τείχος, η τάφη του Αυτοκράτορα. Βλέπουν κάποια σημαντικά έργα υποδομής τα οποία διαφημίζει η Κίνα, όπως μεγάλα φράγματα που είναι και υδροελεκτρικά αλλά φροντίζουν και την ανάπτυξη της γεωργίας. Επισκέπτονται πάρα πολλές βιομηχανίες, καθώς η Κίνα προσπαθεί να ξεκινήσει μια όλο ένα και πιο εντυνόμενη βιομηχανική ανάπτυξη. Και βέβαια βλέπουν και αξιοθέατα πιο πολιτικά, όπως το σημείο του Γιάνγκτσε κοντά στην πόλη Γουχάν, που τη μάθαμε τώρα όλοι από τον κορονοϊό. Εκεί κοντά είχε περάσει τον ποταμό Γιάνγκτσε, ο Μάο Τσετούνγκ ξεκινώντας τη μεγάλη πορεία του 1934. Και βέβαια το χωριό που γεννήθηκε ο Μάο Τσετούνγκ. Διαβάζοντας κανείς το ημερολόγιο της Βάσος Κατράκη, που είναι περίπου 6-7 χρόνια αργότερα, αντιλαμβάνεται ότι λίγο πολύ και εκείνη πήγε στα ίδια μέρη. Και αυτό ήταν το ενδιαφέρον. Είδαν επίσης τα ίδια πράγματα, το Σινικό Τείχος, τα μουσεία στο Πεκίνο, στην απαγορευμένη πόλη, είδαν εργοστάσια στην Καντόνα, στη Γουχάν, το χωριό του Μάο Τσετούνγκ, πάνω κάτω τα ίδια μέρη, τα ίδια αξιοθέατα, και έδειχναν και μια ανάλογη αντιμετώπιση του καθεστώς. Η Κίνα και τις δύο τις βοητεύει, γιατί είναι και οι δύο χαράκτριες. Και η Κίνα έχει μια πάρα πολύ μεγάλη παράδοση στη χαρακτική.
Το έργο τους επηρεάστηκε από το ταξίδι αυτό?
Στην περίπτωση της Ζιζής Μακρύ, ναι, επηρεάστηκε πάρα πολύ έντονα. Γιατί η Ζιζή Μακρύ πηγαίνει στην Κίνα, σε μια φάση πηγαίνει και πολύ νεότερη, είναι γύρω στα 30-35 ετών περίπου όταν πηγαίνει στην Κίνα. Είναι ακόμη κάπως αδιαμόρφωτο το προσωπικό της ύφος, παρότι τη γοητεύει πάρα πολύ η κινέζικη τέχνη, τη γοητεύει πάρα πολύ ο Ντίρερ, ο χαράκτης Ντίρερ, ο Γερμανός της αναγέννησης. Στην Κίνα έχει την ευκαιρία να δει από κοντά και κινέζικη χαρακτική, να δει από κοντά αυτή τη μεγάλη παράδοση και κυρίως να αντλήσει πάρα πολλά θέματα. Όταν θα γυρίσει στη Βουδαπέστη η Ζιζή Μακρύ, η οποία κάνει πάρα πολλά σχέδια στην Κίνα, επί τόπου δηλαδή, μαζί με τη σημειώση καθώς και παρακάνει και πάρα πολλά σχέδια, θα κάνει μια σειρά από παστέλ και χαρακτικά, τα οποία εμπνέονται και απεικονίζουν σκηνές απόψεις από ταξίδι της. Αυτά θα τα εκθέσει στη Βουδαπέστη αρχικά και σταδιακά και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Για παράδειγμα, η έκθεση με τα κινέζικα χαρακτικά θα ταξιδέψει μέχρι και την Αβάνα της Κούβας μερικά χρόνια αργότερα. Και αυτά είναι κυρίως που εκτίθενται από τη μεριά της Ζιζής Μακρύ στην Πινακοθήκη Κατσίγρα.
Τι θα δει ο επισκέπτης της έκθεσης, θέλουμε να μας κάνετε μια μικρή ξενάγηση, κύριε Μοσχονά, στο Μουσείο Κατσίγρα?
Στο Μουσείο Κατσίγρα, λοιπόν, στο φιλόξενο χώρο του Μουσείου Κατσίγρα, ο επισκέπτης θα δει, πέρα από τη μόνιμη έκθεση, που είναι μια πάρα πολύ σημαντική και αξιόλογη συλλογή και ένα σημαντικό που και περιβάλλεται από σημαντικές περιοδικές εκθέσεις. Όσον αφορά την έκθεση αυτή, Ζιζή Μακρύ Βάσο Κατράκη, θα δει τα εξής. Υπάρχουν δύο προθήκες και αρκετά έργα που είναι κινέζικα. Είναι δηλαδή αντικείμενα, αναμνηστικά και έργα κινέζικης τέχνης, τα οποία οι δύο γυναίκες έφεραν από ταξίδι πια στις χώρες τους. Mm-hmm. Αυτά λειτουργούν σαν εισαγωγή, προκειμένου ο επισκέπτης να συλλάβει λίγο το πνεύμα του ταξιδιού, λίγο τα πράγματα που είδαν εκεί, κάποια σελίδα τα ημερολόγια και κυρίως έργα και αντικείμενα που έφεραν πίσω οι δύο γυναίκες, δηλαδή τις γοήτες από αυτή τη μακρινή χώρα. Από εκεί και μετά η έκθεση απλώνεται στο εξής. Υπάρχει μια πρώτη ανάπτυξη των έργων της Ζιζής Μακρύ, που είναι παστέλ και έγχρωμες ξυλογραφίες με θέματα εμπνευσμένα από την Κίνα, τα οποία επίσης παντρεύονται, και αυτό είναι ενδιαφέρον, παντρεύονται με αποσπάσματα από τα ημερολόγια και της Ζιζής Μακρύ και της Βάσος Κατράκη, τα οποία μιλούν, τα αποσπάσματα, για τα θέματα τα οποία εικονίζουν και τα χαρακτικά.
Τα κείμενα από τις δύο χαράκτριες αντιπαραβάλλονται. Υπάρχουν κοινά σημεία στον τρόπο που βλέπουν την Κίνα του Μάο?
Ναι, αυτό προσπαθώ να πω τώρα. Δηλαδή, ακριβώς τα κείμενα στον τοίχο που είναι αναρτημένα στην έκθεση είναι αντιπαραβάλλονται τα δύο ημερολόγια πάνω στα θέματα τα οποία είναι κοινά. Δηλαδή, πηγαίνοντας στην Καντόνα, οι δύο γυναίκες βλέπουν τους ανθρώπους που ζουν πάνω στις βάρκες. Είναι οι απόκλητοι της Καντόνας, οι οποίοι δεν ζουν σε σπίτια, αλλά ζουν πάνω σε πλεούμενα. Όταν πηγαίνει εκεί το 1956 η Ζιζή Μακρύ, παίρνει την διαβεβαίωση από το καθεστώς ότι σε 3-4 χρόνια αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν όλοι σπίτια. Και μιλάει για αυτούς πόσο δύσκολα ζουν. Όταν φτάνει το 1963 η Κατράκη εκεί, μιλάει και αυτή ξανά για το πόσο δύσκολα ζουν αυτοί οι άνθρωποι πάνω στα πλεούμενα. Αυτά τα αποσπάσματα λοιπόν είναι δίπλα σε έργα που εικονίζουν ανθρώπους της Καντόνας, που ζουν μέσα σε πλεούμενα, ψαράδες και ανθρώπους φτωχούς. Άρα λοιπόν υπάρχει μια προσπάθεια να αντιπαραβληθούν τα δύο κείμενα μέσα στο χώρο της έκθεσης, γιατί το ημερολόγιο της Κατράκη δεν δημοσιεύεται στον κατάλογο, παραμένει ακόμα ένα κείμενο στην ουσία του αδημοσίευτο.
Τώρα, το υλικό που παρουσιάζεται στην έκθεση προέρχεται από τις κόρες, όπως μας είπατε, των δύο χαρακτηριών, ή υπάρχει υλικό και από άλλους χώρους?
Το υλικό που παρουσιάζεται στην έκθεση είναι σχεδόν κατά αποκλειστικότητα από το αρχείο της Κλειός Μακρύ, που είναι το αρχείο της μητέρας της, και από το αρχείο της Μαριάννας Κατράκη, που είναι το αρχείο της μητέρας της Βάσος Κατράκη. Ουσιαστικά είναι αυτά και τα έργα που παρουσιάζονται στην έκθεση προέρχονται από τις δικές τους συλλογές. Στο κομμάτι της Βάσος Κατράκη, για την οποία δεν πρόλαβα να σας μιλήσω καθόλου, το οποίο είναι το δεύτερο κομμάτι της έκθεσης, είναι η ιστορία λίγο διαφορετική. Γιατί η Βάσο Κατράκη πηγαίνει στην Κίνα, ενώ είναι ήδη διαμορφωμένη χαράκτρια, με σημαντική διεθνή παρουσία και σημαντική διεθνή επιτυχία, ήδη από τη δεκαετία του 50. Άρα η επίδραση που έχει από το ταξίδι της αυτό καθεαυτό στην Κίνα και την κινέζικη τέχνη είναι ελάχιστη. Η Κατράκη μάλιστα κάνει και λίγα σχέδια, ή τουλάχιστον λίγα βρέθηκαν στα κατάλοιπά της, από το ταξίδι στην Κίνα. Και αυτά βέβαια τα λίγα σχέδια, κάποια από αυτά παρουσιάζουν την έκθεση. Η Κατράκη όμως πηγαίνει στην Κίνα ακριβώς επειδή θέλει να μάθει για την κινέζικη χαρακτική. Την έχει γοητεύσει αυτή η τεχνική, την οποία πιστεύει ότι έχουν δημιουργήσει οι Κινέζοι, να χαράζουν χαρακτικά πάνω σε λίθινες πέτρες. Το οποίο ξεκινάει τη δικιά της περιπέτεια με την πέτρα, ήδη από τη δεκαετία του 50. Άρα πηγαίνει εκεί για να αποδείξει ότι έχει δίκιο, κάπως στο κεφάλι της, ας το λέω το λίγο σχηματικά. Πηγαίνει με την ελπίδα ότι θα βρει τεκμήρια, ότι αυτή η ιδέα της να στραφεί στην πέτρα δεν είναι μια ιδέα τρελή, αλλά έχει πίσω της μια μεγάλη παράδοση, και κυρίως την κινέζικη. Έτσι λοιπόν λίγο διαφορετικό το κλίμα, γιατί τα έργα της Κατράκη που εξήθενται στην έκθεση δεν έχουν σχέση με την Κίνα, αλλά είναι λίγο πολύ έργα που πιθανόν να εκτέθηκαν στην Κίνα το 1963.
Μεταξύ των εκθεμάτων υπάρχουν κάποια που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο κοινό?
Ναι, βέβαια. Ένα πολύ σημαντικό ποσοστό του αρχαιακού υλικού, τα έργα κινέζικης τέχνης τα οποία είχαν στην κατοχή τους οι δύο γυναίκες και κυρίως ένας σημαντικός αριθμός σχεδίων της Μακρύ και της Κατράκη, κυρίως της Κατράκη, είναι έργα που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο κοινό.
Βεβαίως και αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Η έκθεση θα ολοκληρωθεί όπως είχε προγραμματιστεί στις 15 Μαΐου ή θα δοθεί παράταση λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος βεβαίως των επισκεπτών?
Από όσο γνωρίζουμε, επειδή είναι, εμείς που είμαστε, δεν είμαστε στην Λάρισα και είναι μια έκθεση η οποία πήγε εκεί με τη συνεργασία των δύο οικογενειών, έχει ένα πολύ αυστηρό προγραμματισμό η Πινακοθήκη Κατσίγρα και η έκθεση θα ολοκληρωθεί όπως έχει ανακοινωθεί. Γι' αυτό και δεν πήρε και μια μικρή παράταση στο άνοιγμά της για να προλάβουν κάποια πράγματα. Έπρεπε να γίνει σε αυτό το αυστηρό πλαίσιο. Οπότε αυτό είναι.
Στη συνέχεια θα ταξιδέψει σε κάποια άλλη πόλη, θα παρουσιαστεί κάπου αλλού?
Η ιδέα να ξεκινήσουμε την έκθεση από τη Λάρισα ήταν να μην γίνει πάλι άλλη μια έκθεση στην Αθήνα η οποία να εξαχθεί στην επαρχία. Θέλαμε να γίνει κάτι στην επαρχία. Η αρχική ιδέα ήταν να γίνει πρώτα στη Λάρισα και μετά να ταξιδέψει η έκθεση όπως ήταν στο Μουσείο της Βάσος Κατράκης στο Αιτωλικό, στο Μεσολόγγι. Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι εφικτό αυτό, γιατί έχει να κάνει με πάρα πολλούς παράγοντες που δεν αφορούν μόνο τους φορείς ή μόνο την έκθεση την ίδια. Γιατί, για παράδειγμα, ετοιμάζει τώρα αυτή τη στιγμή μια σημαντική έκθεση της Βάσος Κατράκη, η Δημοτική Πινακοθήκη της Κέρκυρας. Οπότε αρκετά έργα θα ταξιδέψουν εκεί.
Το γνωρίζουμε, γιατί χτες είχαμε συνομιλήσει με την Πινακοθήκη, τη Δημοτική Πινακοθήκη της Κέρκυρας. Οπότε ξέρουμε ότι είναι μέσα στον επόμενο προγραμματισμό τους.
Α, θαυμάσια. Λοιπόν, οπότε για μας το ευτύχημα είναι ότι πράγματι ξεκινάει μια σημαντική και μια έκθεση η οποία προκάλεσε ενδιαφέρον όχι μόνο στη Λάρισα, αλλά και στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Και φαντάζομαι και σε άλλες περιοχές ενδεχομένως, ότι ξεκινάει από την επαρχία. Ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα μπορέσουμε να ταξιδέψει και να έρθει σε έναν χώρο στην Αθήνα να παρουσιαστεί.
Θα την περιμένουμε και πραγματικά ανυπομονούμε. Κατάλογος της έκθεσης, κύριε Μοσχονά, υπάρχει?
Κατάλογος της έκθεσης υπάρχει, έχει τυπωθεί με έξοδα και ευθύνη της Πινακοθήκης Κατσίγρα, έχει παραχθεί εξ ολοκλήρου, να τα πούμε και αυτά. Είναι πολύ μεγάλη τύχη για μας που συνεργαστήκαμε με την Πινακοθήκη Κατσίγρα, για μας εννοώ και τις οικογένειες των χαρακτών και για μένα. Βρήκαμε ένα πάρα πολύ δραστήριο, πάρα πολύ οργανωμένο, πάρα πολύ συγκροτημένο μουσείο το οποίο κάνει πράγματα. Ο κατάλογος παράχθηκε και τυπώθηκε στη Λάρισα και αυτό είναι σημαντικό. Υπάρχουν σημαντικοί επαγγελματίες, αξιόλογοι άνθρωποι, γραφίστες, τυπογράφοι που δουλεύουν στην επαρχία και κάνουν πάρα πολύ καλές δουλειές. Είναι ένας πολύ καλέσθητος κατάλογος. Έχει ένα κείμενο εκτενές που περιγράφει λίγο το σκεπτικό της έκθεσης, το οποίο το υπογράφω εγώ. Έχει ένα κείμενο από την κυρία Κατερίνα Κουτσογιαννάκη, η οποία γράφει για την Κίνα της εποχής εκείνης σε ένα ιστορικό πλαίσιο και έχει τα δύο βιογραφικά των δύο γυναικών, όχι μόνο μέχρι την εποχή της Κίνας αλλά και αργότερα, και βέβαια πάρα πολλά από τα έργα της έκθεσης.
Κάνετε κάτι άλλο αυτή την περίοδο, κύριε Μοσχονά?
Ναι, αυτή την περίοδο τρέχει η έκθεση το εργαστήριο του Γλύπτη στο Μουσείο Άλεξη Μιλωνά, όπου υπάρχει και ένας πολύ αξιόλογος κατάλογος στην Αθήνα. Το Μουσείο Άλεξη Μιλωνά είναι στην Αθήνα, στο Μοναστηράκι, στο Θησίο. Όπου εκεί υπάρχει ένας πολύ αξιόλογος κατάλογος, μια πάρα πολύ θαυμάσια έκθεση που έχουν επιμεληθεί μια μεγάλη επιμελητική ομάδα. Τη βασική ευθύνη την είχε βέβαια ο κύριος Μπόλης από το Μουσείο Άλεξη Μιλωνά και το ΜΟΜΟΣ στη Θεσσαλονίκη και ο κύριος Παυλόπουλος στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, που είναι το θέμα του εργαστήριου του Γλύπτη. Αυτή είναι μια θαυμάσια έκθεση που θα τρέξει μέχρι και το Σεπτέμβριο και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για βόλτα για να δει κανείς γλυπτά αλλά και κυρίως την διαδικασία προετοιμασίας του γλυπτού στο εργαστήριο του καλλιτέχνη.
Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε, κύριε Μοσχονά. Καλή συνέχεια σας εύχομαι.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και πάλι χρόνια πολλά και σας ανέστη σε όλους.
Γεια σας.
Γεια σας.
I found a place full of charms, a magic world in my baby's arms. Her soft embrace like satin and lace, a wondrous place. What a spot in the storm to cuddle up and stay nice and warm, away from harm in my baby's arms. Wondrous place, man, I know where, when I'm in.
Μπλε σαν πορτοκάλι εκπομπή που ακούτε και περνάμε στο δεύτερο ημίωρο με αλλαγή σκυτάλη στην κονσόλα του ήχου. Στη ρύθμιση του ήχου για τη συνέχεια είναι μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος. Να περάσουμε τώρα στη θεατρική μας πρόταση. Την παράσταση «Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων δεν είναι βιβλίο», που παρουσιάζεται κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στο ξενοδοχείο Μπάνκιον. Το έργο του Λούις Κάρολ, που θεωρείται από τα αριστουργήματα της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας, μετατρέπεται σε παραμύθι για ενήλικες από τη Στέλλα Μαγκανά, που υπογράφει τη διασκευή, δραματουργική επεξεργασία και σκηνοθεσία, αλλά ερμηνεύει και την ενήλικη Αλίκη. Καλησπέρα σας, κυρία Μαγκανά, και χρόνια σας πολλά.
Καλησπέρα, καλησπέρα, χρόνια πολλά.
Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με το έργο του Λούις Κάρολ?
Όπως λέμε και στην ίδια την παράσταση, αρχικά ήταν ένα απλό ενδιαφέρον λόγω απαγόρευσης. Ήταν το μόνο παραμύθι που δεν μου διάβαζε η μαμά μου.
Γιατί δεν σας το διάβαζε?
Γιατί μου έλεγε ότι αυτό δεν είναι ένα παραμύθι για παιδιά, ότι είναι πάρα πολύ τρομακτικό, και μου έλεγε ότι όταν μεγαλώσεις θα καταλάβεις γιατί. Και οπότε όποτε το πιάνω στα χέρια μου, πάντα μου έλεγε άστο καλύτερα. Και σιγά σιγά το διάβασα μεγαλώνοντας και κατάλαβα ότι έχει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον. Έχει πολύ ωραίες αναφορές κοινωνικές, ωραίες αναλογίες, ωραία χρώματα. Είναι ένα πολύ πλούσιο υλικό για ένα καλλιτέχνη.
Στον τίτλο της παράστασης αναφέρεται ότι η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων δεν είναι βιβλίο, το οποίο το γράφετε και με κεφαλαία, το τονίζετε. Τι είναι λοιπόν αφού δεν είναι βιβλίο?
Αφορμή γι' αυτό ήταν μετά από αρκετή μελέτη του βιβλίου αυτού, του κειμένου, άρχισα να συνειδητοποιώ ότι ο σουρεαλισμός τον οποίο περιγράφει είναι κάτι, είναι τόσο όμορφα αγιωμένος μέσα στο κείμενο, που είναι σαν τον σουρεαλισμό που βλέπουμε μέσα σε μια πόλη. Δηλαδή αυτές οι εικόνες που φτιάχνει, οι κάπως παράξενες, είναι κάτι που εγώ κυκλοφορώντας την πόλη ήταν σαν να το βλέπα μπροστά μου. Οπότε κάπως έτσι σκέφτηκα ότι δεν είναι βιβλίο, η Αλίκη είναι εδώ. Αυτή ήταν η έμπνευση για το τίτλο. Η Αλίκη είναι εδώ, είναι ανάμεσά μας.
Ταυτίζεστε με την άποψη της μητέρας σας ότι δεν είναι ένα παραμύθι για παιδιά αλλά για ενήλικες?
Είναι ένα παραμύθι το οποίο θεωρώ ότι είναι αρκετά βίαιο για τα παιδιά. Δηλαδή μιλάμε για αυτό το οποίο είναι ολόκληρο, έτσι, ενώ ότι υπάρχει και μια βερσιόν η οποία είναι για παιδιά, που θεωρώ ότι τα παιδιά απλά δεν την καταλαβαίνουν. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο απευθύνεται καθαρά σε ενήλικες. Είναι η δική μου άποψη, ναι. Ταυτίζομαι με αυτό. Η Βιρτζίνια Γούλφ έλεγε ότι είναι ένα βιβλίο που κάνει τους ενήλικες να ξανανιώθουν παιδιά. Το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ στοχευμένο.
Τι έχετε αλλάξει στη διασκευή του έργου? Πού κινείται η ενήλικη Αλίκη?
Έχω αλλάξει, καταρχάς έχω κόψει κάποιες σκηνές γιατί ήταν τεράστιο, οπότε δυστυχώς κάποιες έπρεπε να φύγουν. Αλλά αυτό ουσιαστικά που έχει αλλάξει είναι κυρίως το κομμάτι του rabbit hole, της κουνελότρυπας που λέμε. Η δική μας η Αλίκη πέφτει σε ένα καταιγισμό πληροφοριών, του σήμερα, του πολιτικού, όλης αυτής της πληροφορίας που βία κάπως έρχεται στα αυτιά μας, ειδικά μέσα στην περίοδο της καραντίνας που ήταν το μόνο έτσι κάπως που κάναμε. Οπότε ουσιαστικά αυτό ήταν η Αλίκη, κυρίως αυτή είναι η διασκευή της Αλίκης.
Πώς προσεγγίσατε το έργο σκηνοθετικά?
Η αλήθεια είναι ότι επειδή εγώ έκανα τη διασκευή, πολλά πράγματα τα είχα φανταστεί ήδη στη σκηνοθεσία, αλλά η προσέγγιση μας ήταν επίσης πολύ καστική. Δηλαδή ξεκίνησα να φτιάχνω κατασκευές για την παράσταση. Άρχισα να σχεδιάζω, άρχισα να ζωγραφίζω, άρχισα να χτίζω τον κόσμο. Να κυκλοφορώ στην πόλη και να μαζεύω πράγματα. Και κάπως έτσι ξεκίνησε η σκηνοθεσία. Να χτίζει το κόσμο χωρίς καν να υπάρχουν οι υπόλοιποι ηθοποιοί, ας πούμε.
Έχετε πει ότι είναι μια πολιτική παράσταση και μακάρι να ήταν περισσότερο. Τι θα θέλετε να προσθέσετε και γιατί τη χαρακτηρίζετε πολιτική?
Τη θεωρώ πολιτική γιατί, όπως είπαμε και πρόσφατα σε μια άλλη συνέντευξη, ότι και το υπαρξιακό είναι με έναν τρόπο πολιτικό. Δηλαδή, ο λόγος για τον οποίο η Αλίκη δεν ξέρει ποια είναι, χάνεται σε έναν κόσμο που είναι και τρομακτικός, χάνεται μέσα στις ταυτότητες, έρχεται και έξωθεν. Δεν είναι μόνο μια υπαρξιακή αγωνία με την οποία γεννιόμαστε. Είναι η κοινωνική απέτηση. Και με αυτόν τον τρόπο γίνεται πολιτική παράσταση. Περισσότερο θα την ήθελα με την έννοια ότι θα ήθελα να αναφερθώ πιο έντονα, δηλαδή με πιο έμεσο τρόπο ίσως. Ίσως έγινε και για καλό. Δεν θα ήθελα να δείξω κάτι άλλο, αλλά πιο άμεσα αυτό.
Το βιβλίο του Λούις Κάρολ έχει χαρακτηριστεί ως σκοτεινό από κάποιους μελετητές. Λένε για παράδειγμα ότι τα φώτα, εσείς δεν δείχνετε βέβαια την κουνελότρυπα, αλλά τα φώτα που αλλάζουν γίνονται πιο έντονα από ψυχοτροπικά ναρκωτικά, όπως το LSD ας πούμε για παράδειγμα. Και μιλάνε και για την κάμπια βέβαια που καπνίζει ναργιλέ πάνω στο τεράστιο μανιτάρι και υπάρχουν αντίστοιχες απόψεις και γι' αυτό. Σας απασχόλησαν αυτά τα στοιχεία στη διασκευή του έργου?
Όχι καθόλου και μάλιστα ήταν κάτι το οποίο ήθελα και να αποφύγω. Γιατί το βρίσκω μια εύκολη ανάλυση με έναν τρόπο, ενώ που συνδέεται και με τις εποχές που αναλύθηκε η Αλίκη, δηλαδή στα 60's, στα 70's. Ήταν με έναν τρόπο που τα LSD κυριαρχούσε και τα λοιπά. Ήταν ένας εύκολος τρόπος να αναλύσει το κείμενο. Αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι μεγαλύτερο στοίχημα το να βρούμε γιατί πραγματικά ένας άνθρωπος μπορεί να χαθεί. Τι συμβαίνει μέσα στο κεφάλι του, τι συμβαίνει κοινωνικοπολιτικά. Ότι ήθελα να το αποφύγω τη σύνδεση με τα ψυχότροπα, ούτως ή άλλως.
Αν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, δεν έχει και πολύ σημασία ποιο δρόμο θα διαλέξεις, λέει στην Αλίκη Γάτα. Ξέρει η σύγχρονη Αλίκη που θέλει να πάει και ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσει?
Νομίζω ότι η πιθανότητα να μην ξέρει. Αλλά πιστεύω ότι αυτό το αρκεί να περπατήσεις αρκετά έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί μπορεί να μην ξέρουμε που πάμε και θεωρώ ότι και σαν γενιά εμείς και ίσως και οι νεότεροι είμαστε αρκετά μπερδεμένοι σε σχέση με τα θέλω της προηγούμενης που έρχονται πάνω μας, σε σχέση με το τι συμβαίνει στον κόσμο. Αλλά μόνο και μόνο η προσπάθειά μας να φτάσουμε και να κατακτήσουμε πράγματα είναι όλη μας η πορεία. Και αυτό είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε, θεωρώ.
Ποιοι είναι οι συνεργάτες σας σε αυτή την παράσταση?
Βασικά ο έτερος ηθοποιός, ο Γιάννης ο Κατσιμίχας.
Ο οποίος τι ρόλο ερμηνεύει?
Όλους τους υπόλοιπους.
Εκτός από την Αλίκη.
Εκτός από την Αλίκη. Ναι, γιατί υπάρχει, υποτίθεται, ο ρόλος είναι ο άστεγος. Δηλαδή για μένα ήταν πολύ σημαντικό ότι από τη στιγμή που μιλάμε και έχουμε ρέθισμα την πόλη, το πρόσωπο κλειδί είναι ο άστεγος. Δηλαδή για μένα οι άστεγοι είναι αυτοί που βλέπουν τις ιστορίες, βλέπουν τους ανθρώπους πάρα πολύ. Οπότε ο Γιάννης κάνει έναν άστεγο, ο οποίος ανάλογα με το τι ανάγκες έχει η Αλίκη, μεταμορφώνεται. Αυτό είναι το κάτω κείμενο προφανώς του ρόλου.
Είναι πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση και βέβαια εντάσσει και μια ολόκληρη μερίδα συνανθρώπων μας, συμπολιτών μας, μέσα σε αυτό. Για πέστε μου.
Μετά ο άλλος, ένας πολύ πολύ βασικός μου συνεργάτης, που ήταν και στην προηγούμενη παραγωγή και σε αυτή και θα είναι γενικά συνεργάτης μου, είναι ο Αλέξης Χατζιωάννου, ο οποίος είναι συνθέτης, έχει συνθέσει τη μουσική της παράστασης, που να πούμε ότι η παράσταση σχεδόν τα 3/4 είναι μουσική, είναι με μουσική μάλλον, ο οποίος είναι και ο τεχνικός μας διευθυντής, ο οποίος είναι εκεί σε κάθε παράσταση και τρέχει την παράσταση, γιατί είναι ένα ιδιαίτερα περίπλοκο εγχείρημα τεχνικά. Οπότε ναι, ο Αλέξης Χατζιωάννου είναι πρόσωπο κλειδί σε αυτή την παραγωγή. Μετά είναι ο Νικός ο Μπουντούνης, ο φωτιστής μας, που επίσης η φωτιστική γλώσσα που χρησιμοποιούμε στην παράσταση είναι είναι πολύ πολύ σημαντική. Φωτίζει δηλαδή τα πράγματα. Είναι σαν να μας φυγείται και αυτή μια ιστορία. Μετά φυσικά η Δήμητρα Ισκέμπη, πάλι συνοδοιπόρος μου τα τελευταία 7 χρόνια, είναι βοήθος σκηνοθέτη, που είναι εξίσου ηθοποιός και εκείνη κτλ. Και η Σοφία η Παπά που έχει αναλάβει τα κοστούμια μας, που με βοήθησε να χτίσουμε αυτή τη γλώσσα μαζί. Δηλαδή αυτοσχεδιάσαμε πάρα πολύ, περπατήσαμε πολύ την πόλη. Αυτή είναι η βασική μου συνεργάτη.
Τώρα στο ξενοδοχείο Πάγκιον θα είσαστε μέχρι τις 5 Μαΐου όπως είχατε προγραμματίσει ή δόθηκε παράταση στην παράσταση?
Βλέπουμε πως θα χρειαστεί να δοθεί παράταση. Αυτό συζητάμε αυτές τις μέρες, δηλαδή σήμερα το πρωί ανοίγουμε σιγά σιγά κάποιες ημερομηνίες, γιατί η παράσταση είμαστε πολύ χαρούμενοι, πάει πολύ καλά και είναι κρίμα να σταματήσουμε. Οπότε προσπαθήσαμε να βρούμε κάποιες ημερομηνίες. Δηλαδή, πιθανότατα θα είμαστε μέχρι 19 Μαΐου.
Για τη συνέχεια, τι ετοιμάζετε? Θα παρουσιάσετε την παράσταση σε άλλους χώρους, σε άλλες πόλεις ενδεχομένως?
Μακάρι να μπορούσαμε. Και δυστυχώς λέμε όχι σε τέτοιες μικρές περιοδίες που μας έχουν προκύψει, γιατί είναι πολύ πολύ δύσκολο να μεταφερθεί το σκηνικό. Είναι η παράσταση στημένη μέσα στον Πάγκιο. Δηλαδή, δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργούσε σε έναν άλλο χώρο. Οπότε δεν θα ταξιδέψει, εκτός και αν βρούμε κάτι που να είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται.
Τώρα ακριβώς σαν τον Πάγκιο δεν νομίζω να βρείτε.
Όχι, θέλω να πω, καταλάβετε, μια αντιστοιχία, ας πούμε, στο αυτό το κομμάτι με τις πόρτες. Ο χώρος έχει 13 πόρτες μέσα και ένα αίθριο γυάλινο, το οποίο τα χρησιμοποιούμε όλα αυτά. Μας είναι λίγο δύσκολο να το προσαρμόσουμε. Μακάρι. Μπορεί και να έχουμε έμπνευση και να το φτιάξουμε. Μακάρι, μακάρι. Θέλουμε πολύ.
Επί του παρόντος, λοιπόν, σας βρίσκουμε μέχρι τις 19 Μαΐου, μας είπατε, στο ξενοδοχείο Πάγκιο και μας λέτε ότι Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων δεν είναι βιβλίο.
Ακριβώς.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μαγκανά, για όσα μας είπατε. Γεια σας και χρόνια πολλά και πάλι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Χρόνια πολλά.
Green meadow in sweet light, a green meadow, a stunning sight. My horse just died, and I realized that this meadow was a mirage. And I realized that this meadow was a mirage. I'm a soldier, our man, soldier, what as man. I'm a soldier, our man, soldier, what as man. Soldier, our man.
Η επόμενη πρόταση της εκπομπής αφορά την Πρωτομαγιά και τον εορτασμό της βέβαια. Την Κυριακή 1η Μαΐου το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα γιορτάσει την Άνοιξη με μια μεγάλη γιορτή από το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα στο ανθισμένο πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Για τις πρωτομαγιάτικες εκδηλώσεις στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος θα μας μιλήσει η κυρία Αθηνά Μπαλοπούλου, Διευθύντρια Μάρκετινγκ και Επικοινωνία στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Καλησπέρα σας κυρία Μπαλοπούλου και χρόνια πολλά.
Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Όπως είπατε λοιπόν και εσείς, την Κυριακή 1η Μαΐου δίνουμε ραντεβού στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος, γιορτάζουμε την Πρωτομαγιά, γιορτάζουμε την Άνοιξη και κάπως έτσι πια επισημοποιούμε ότι επιστρέφουμε στους ανοιχτούς χώρους του Κέντρου Πολιτισμού με τις εκδηλώσεις και τις δράσεις μας. Παρουσιάζουμε ένα πλούσιο πρόγραμμα ολόκληρη την ημέρα, ένα πρόγραμμα που ευθύνεται σε κάθε ηλικία. Και θα ξεκινήσω λέγοντας σας δύο λόγια για τις δράσεις αυτές. Να ξεκινήσουμε με τη μουσική. Στις 12.30 δίνουμε ραντεβού με τους Wedding Singers στο Ξέφωτο, με μια συναυλία με ατμόσφαιρα 90s και πολύ χορό. Είναι ένα συγκρότημα το οποίο έχει συνδέσει το όνομά του με τις εμπνευσμένες διασκευές τραγουδών που όλοι έχουμε αγαπήσει. Επομένως, έχουμε μια πολύ ζωντανή και χορευτική δράση να μας περιμένει στο Ξέφωτο. Το πάρτι όμως ξεκινάει, στα αλήθεια, λίγο νωρίτερα, στις 11, με ένα DJ set από τον Δημήτρη Λιλή. Μένοντας στα μουσικά, αρκετά αργότερα, στις 6 δηλαδή το απόγευμα, μεταφερόμαστε στο Κανάλ Καφέ, στο κανάλι του Κέντρου Πολιτισμού, όπου μας υποδέχονται οι Rudy Roots με swinging beats και ξεσηκωτικές μελωδίες. Περνώντας τώρα στα εικαστικά, το Κέντρο Πολιτισμού σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τάκης και σε συνέχεια της συνεργασίας που είχαμε στο πλαίσιο της έκθεσης, την οποία φιλοξενήσαμε πέρσι, υποδεχόμαστε στη μικρή αγορά του Κέντρου Πολιτισμού δύο σινιάλα του Διεθνώς Καταξιωμένου Εικαστικού Τάκης, το Αιωλικό και το σινιάλο Βίδα του Αρχιμίδη. Αυτά λοιπόν μπορεί να τα βρει κανείς στην πίσω αγορά.
Και βέβαια αυτά δεν θα είναι μόνο για την Πρωτομαγιά, να το πούμε και αυτό. Θα παραμείνουν στο χώρο μέχρι και τον Οκτώβριο.
Θα παραμείνουν στο χώρο ακριβώς για συγκεκριμένες ημερομηνίες. Συνεχίζοντας να πούμε δύο λόγια και για την Πρωτομαγιάτικη Λέσχη Ανάγνωσης. Είναι μια λέσχη ανάγνωσης για ενηλίκους. Υποδεχόμαστε τον συγγραφέα Βαγγέλη Σαντιγιαννίδη, ο οποίος θα μας μιλήσει με αφορμή το βιβλίο του «Φυσικές ιστορίες». Θα γίνεται μια πρωτομαγιάτικη ειδική έκδοση της Λέσχης Ανάγνωσης. Έχουμε ακόμα μια πολύ αγαπημένη δράση, το «Καγιάκ στο κανάλι», το απόγευμα στις 5. Είναι μια δράση για ενήλικες και παιδιά 8 ετών και άνω. Και έχουμε ακόμα και δύο εργαστήρια, το πρωί και το μεσημέρι. Ένα εργαστήριο κεραμικής για οικογένειες. Και μια ακόμα δράση, ένα δημιουργικό εργαστήριο, τα λουλούδια του Μάη, η οποία απευθύνεται αποκλειστικά σε παιδιά 6 έως 10 ετών. Έχουμε λοιπόν όλα αυτά. Σε όλα αυτά η είσοδος είναι ελεύθερη. Για κάποια από αυτά χρειάζεται προκράτηση ηλεκτρονική θέσεων, αλλά η είσοδος πάντως είναι ελεύθερη σε όλα, χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Το πλήρες πρόγραμμα, αλλά και όλο το πρόγραμμα του Μαΐου, μπορεί να το βρει κανείς και στο site μας, το snfcc.org. Με περισσότερες πληροφορίες, ημερομηνίες και τη διαδικασία προεγγραφής όπου αυτή χρειάζεται.
Κυρία Μπαλοπούλου, μας είπατε πραγματικά πολύ ωραία πράγματα που θα συμβούν στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος στην Πρωτομαγιά. Δεν μας μιλήσατε όμως για το σήμα κατά τεθέν, όπως λέμε, της Πρωτομαγιάς, το στεφάνι. Στεφάνια θα φτιάξετε.
Βεβαίως και το εργαστήριο κεραμικής. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα εργαστήριο κεραμικής το οποίο φτιάχνουμε, τιμούμε το παραδοσιακό αίσθημα της Πρωτομαγιάς και δημιουργούμε όλοι μαζί πρωτομαγιάτικα στεφάνια με πυλό και χρώματα. Και η δεύτερη δράση που ανέφερα, η δράση για τα παιδιά, ονομάζεται τα λουλούδια του Μάη και η παρέα του δάσους συναντά τους μικρούς μας επισκέπτες. Και όλοι μαζί παρατηρούν, μαθαίνουν, παίζουν και κατασκευάζουν πρωτότυπα άνθη. Ούτως ή άλλως και μόνο με μία βόλτα μέσα στο πάρκο θα δει κανείς το ότι βρίσκεται στην πλήρη του άνθηση, θα δει τα λουλούδια, τους καρπούς, τα δέντρα. Επομένως, νομίζω αυτό και μόνο δίνει την έμπνευση για αυτή την παράδοση της 1ης Μαΐου.
Σίγουρα δίνει αυτή την έμπνευση και την επαφή. Τα στεφάνια που θα κατασκευάσουν σε αυτά τα εργαστήρια θα τα πάρουν μαζί τους φεύγοντας οι επισκέπτες.
Ακριβώς.
Ωραία λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μας είπατε ότι ό,τι άλλο χρειάζεται να βρουν μπορούν να το δουν οι ακροατές μας μέσα στην ιστοσελίδα του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου και μπορούν να δηλώσουν βεβαίως τη συμμετοχή τους όπου χρειάζεται.
Ακριβώς. Λοιπόν, σας περιμένουμε όλους στο πάρκο, λοιπόν.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μπαλοπούλου. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Στους δρόμους.
Στο σημείο αυτό πάμε να ακούσουμε πώς διαμορφώνεται αυτή την ώρα η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Είναι μια συνεργασία του πρώτου προγράμματος με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και θα δώσουμε το λόγο στη συγκοινωνιολόγο, την κυρία Ελένη Αντωνίου. Καλησπέρα σας, κυρία Αντωνίου, και χρόνια πολλά.
Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Καλή παραμένει η κατάσταση στους περισσότερους οδικούς άξονες της Αθήνας. Πιο συγκεκριμένα στον Κηφισό έχουμε καθυστερήσεις των 15 λεπτών στην κάθοδο στο ύψος του κόμβου της Μεταμόρφωσης, ενώ στο αντίστοιχο ρεύμα δεν παρουσιάζονται προβλήματα. Η Κηφισίας παρουσιάζει καθυστερήσεις στο ψυχικό στο ρεύμα καθόδου που δεν ξεπερνούν τα 10 λεπτά, καθώς και στο Μαρούσι στην άνοδο. Αντιθέτως, μεγάλη συμφόρηση έχουμε στη λεωφόρο Ποσειδώνος στην άνοδο από το ύψος του Ελληνικού μέχρι τη συμβολή της με τη λεωφόρο Αλίμου, καθώς και στην κάθοδο από το Παλαιό Φάληρο μέχρι το ίδιο ύψος. Κάζω ότι κάτι έχει συμβεί, ίσως κάποιο ατύχημα, δεν γνωρίζω. Καθώς και στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος της συμβολής της με τη λεωφόρο Αλίμου. Το κέντρο χαμηλές ταχύτητες έχουμε στην άνοδο τη Βασιλής της Αμαλίας, τη Βασιλής Σοφίας στο ύψος του πύργου των Αθηνών και του Χίλτον, στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την Αρδιτού και στην άνοδο της Συγκρού στο ύψος του Φίξ. Στη Θεσσαλονίκη τώρα έχουμε καθυστερήσεις στην Καρατάσου και στη λεωφόρο Νίκης, στην κάθοδο στην Εγνατία, στην κάθοδο του Τσοτού Κατσιμίδη και στην περιφερειακή στην άνοδο στο ύψος του κόμβου της Τριανδρίας.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Αντωνίου, για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα.
Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινής μας εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων με τη Μιράντα Σκαπαρδόνη και αμέσως μετά την ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας. Στη συνέχεια θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου με το απολύτως σχετικό. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα 2 Μαΐου που γιορτάζεται βεβαίως η Πρωτομαγιά. Μέχρι τότε να είστε καλά, να περάσετε ένα πολύ πολύ όμορφο τριήμερο. Γεια σας, καλή συνέχεια.
Yeah.
scared for the bosses, don't listen to their lies. Poor folks ain't got a chance unless they organize. Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you?
Which side are you on, boys? Which side?